ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ก็มาเรียนธรรมะอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับหัวข้อบรรยายที่จะนำมาเรียนกันในตอนนี้เริ่มตั้งแต่วันนี้ก็คือคัมภีร์อภิธรรมปิฎกปุคคละปัญญัตินะอันนี้ก็อาจจะต้องใช้เวลาเรียนหลายเดือนสักนิดหนึ่งนะครับแต่ก่อนที่จะเริ่มเรียนก็มีเสียงรีเควสต์มาแสดงความต้องการมาบอกว่าให้ตอบปัญหาก่อนเลยวันนี้ทุกทีจะตอบตอนกลางวันนะวันนี้ให้ตอบก่อนนะครับปัญหาก็เขียนส่งมาในเมสเซจนี่แหละถามว่าเรียนถามคำถามภาคต่อจากคราวที่แล้วครับถ้าเราดูตัวถูกรู้เป็นทุกขอริยสัจได้แล้วต่อเนื่องด้วยการดูตัวรู้ลงได้ในอริยสัจอีกวาระหนึ่งฝึกไปฝึกไปจนเห็นกิจในอริยสัจระดับหนึ่งแล้วตอนต่อของเอพิโซดนี้จะจบลงที่ใดครับกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่เมตตาเสมอมาอันนี้ก็ถามนะครับนี้สืบเนื่องมาจากคราวที่แล้วคราวที่แล้วก็ได้พูดถึงวิธีการปฏิบัติถ้าพูดถึงเฉพาะในฝ่ายปัญญาก็จะย่องแยกเป็นสองตัวก็คือมีตัวรู้กับตัวถูกรู้นะตัวรู้นี่ก็คือจิตที่ประกอบไปด้วยสติและสัมปชัญญะโดยตัวรู้ในเบื้องต้นก็คือประกอบด้วยความเพียรสัมปชัญญะและสติอาตาปีสัมปชาโนสติมาอันนี้เป็นเบื้องต้นนะถ้ามีสามตัวนี้มารวมกันก็จะเกิดเป็นสมาธิระดับหนึ่งพอที่จะเจริญวิปัสสนาได้ถ้าเรียกเป็นชื่อสมัยนี้เขานิยมเรียกว่าคณิกะสมาธิหรือวิปัสสนาสมาธิก็ได้ก็คือจะทำให้จิตเกิดตัวรู้ขึ้นมาเป็นตัวรู้ขึ้นทีนี้ที่เราบอกว่าจิตเป็นตัวรู้ความจริงก็เรียกให้เกียรติประธานเฉยๆแต่หมายถึงว่ามีความเพียรสัมปชัญญะสติมารวมสมดุลเข้ามาในจิตก็เกิดเป็นตัวรู้ขึ้นพอเกิดเป็นตัวรู้ตัวนี้จะรู้ตัวถูกรู้ก็คือรู้กายสักว่าเป็นกายจะเห็นเป็นกายเดินยืนนั่งนอนไม่ใช่คนนะเห็นเวทนาเป็นสักแต่ว่าเวทนาเห็นจิตเป็นสักแต่ว่าจิตที่มีอาการต่างๆเห็นธรรมเป็นสักว่าธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปโดยธรรมะที่จะเห็นก่อนเขาเลยก็คือเจ้านิวรณ์หมายความว่าคนนี้ถ้ามีความเพียรสัมปชัญญะสติพอสมควรเกิดตัวรู้เนี่ยจะไม่ถูกนิวรณ์ครอบงำจะเกิดความรักความโกรธเป็นแต่ว่าไม่ถูกความรักครอบงำจะเห็นความรักนั้นเป็นนิวรณ์นะเห็นความโกรธหงุดหงิดรำคาญง่วงเหงาเห็นมันเป็นนิวรณ์ไม่ใช่ถูกมันครอบส่วนพวกยังไม่มีสมาธิยังไม่เกิดตัวรู้เนี่ยเวลาง่วงนอนจะไม่เห็นว่ามันง่วงนอนจะเห็นว่าเราเป็นผู้ง่วงนอนแทนและก็เราจะไปนอนแทนมันอันนี้ก็คือยังไม่มีสมาธินะอันนี้ถ้าเกิดมีสมาธิพอสมควรเนี่ยก็ต้องมีองค์มรรค3ตัวเกิดประกอบด้วยกันก็คือความเพียรสัมปชัญญะสติอันนี้ก็คือหลักสติปัฏฐาน4นั่นเองอาตาปีสัมปชาโนสติมาอันนี้ตัวรู้รู้ตัวถูกรู้นะทีนี้เมื่อพัฒนาทางด้านปัญญาคือพัฒนาตัวรู้นี้ไปเรื่อยๆโดยการให้กินอาหารคือดูกายสักว่าเป็นกายเสมอๆบ่อยๆตัวรู้นี้ก็อ้วนขึ้นเติบโตขึ้นเห็นเวทนาดูเวทนาสักว่าเป็นเวทนาเสมอมันก็อ้วนขึ้นเห็นจิตสักว่าเป็นจิตเป็นอาการทางจิตเสมอๆก็อ้วนขึ้นเยอะขึ้นพอเยอะขึ้นตัวรู้เนี่ยก็จะเด่นชัดมากขึ้นและรู้จักมองเห็นตัวมันเองมากขึ้นตัวที่เห็นก็คือปัญญาที่เพิ่มขึ้นนั่นแหละมาเห็นตัวรู้ตัวนี้อีกต่อหนึ่งนะอันนี้ก็คือเห็นโพชฌงค์อันนี้เรียกว่าเห็นโพชฌงค์เมื่อมีสติสัมโพชฌงค์เกิดณภายในจิตเนี่ยก็รู้ถ้าไม่มีก็ รู้ว่าไม่มีมันเกิดขึ้นเพราะอะไรก็รู้จักปัญญาคือธรรมวิจัยพวกนี้ก็คือการรู้จักตัวรู้อีกต่อหนึ่งเมื่อกี้ตัวรู้ไปรู้ตัวถูกรู้ต่อมาตัวรู้มันโตขึ้นก็ไปรู้ตัวรู้ก็ตัวที่รู้ตัวรู้ก็คือตัวรู้อีกตัวหนึ่งนั่นแหละก็ความรู้ก็มากขึ้นอย่างนี้นะแต่เดิมรู้กายเวทนาจิตธรรมอันนี้เป็นเป้าของสติปัฏฐานเพื่อพัฒนาตัวรู้ต่อไปก็รู้ตัวรู้อันนั้นคือโพชฌงค์7นะรู้โพชฌงค์7นะโพชฌงค์ก็คือองค์ธรรมสำหรับการตรัสรู้แต่ว่าองค์ธรรมสำหรับการตรัสรู้ก็ต้องถูกรู้ด้วยก็เลยเรียกว่ารู้ตัวรู้อันนี้พูดแบบภาษาให้สั้นๆแต่ว่าให้งงสักนิดนึงดูเหมือนซับซ้อนมากเลยนะเพราะจริงๆเราพูดให้เกียรติจิตแต่จริงๆจิตมันเป็นตัวรู้อยู่แล้วโดยธรรมชาติแต่ว่าที่มันเกิดเป็นตัวรู้รู้กายสักว่าเป็นกายโดยความจริงเป็นเพราะเจตสิกนะเป็นเพราะสิ่งที่เกิดประกอบกับจิตนะก็ที่เป็นตัวรู้ตั้งแต่เบื้องต้นคือมีความเพียรสัมปชัญญะสติอันนี้เกิดเป็นตัวรู้รู้สิ่งที่ถูกรู้คือกายเวทนาจิตและธรรมนะครับต่อมาก็พัฒนาตัวเองยิ่งขึ้นก็ตัวรู้ก็ชัดขึ้นไปรู้โพชฌงค์โพชฌงค์ก็คือตัวรู้อีกตัวหนึ่งนั่นเองนะอย่างนี้ก็คือเราพูดกันว่าจิตไปรู้จิตอย่างนี้ก็ได้นะแต่จริงๆตัวจิตที่ถูกรู้ตัวนั้นเป็นจิตที่รู้ก่อนหน้านั้นนะไม่ใช่จิตธรรมดาไม่ใช่จิตแบบดูจิตธรรมดาถ้าจิตแบบดูจิตธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นจิตหดหูก็รู้ว่าจิตหดหูจิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านจิตมีสมาธิก็รู้ว่าจิตมีสมาธิอันนี้นะอันนี้ก็เป็นธรรมดาในหมวดจิตตานุปัสสนานะแต่ถ้าเป็นขั้นสูงนี่จะอยู่ในหมวดโพชฌงค์อันนี้จะสูงหน่อยนะอันนี้นะครับทีนี้พอรู้ไปเรื่อยๆแล้วท่านก็ถามว่าแล้วขั้นต่อไปมันจะเป็นยังไงนะหลังจากที่รู้จิตว่าจิตก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้เป็นของไม่เที่ยงไปด้วยเป็นทุกข์ไปด้วยนะรู้ตัวถูกรู้ตัวถูกรู้ก็เป็นทุกข์ตัวรู้แม้ตัวรู้ก็เป็นทุกข์มันจะเสมอกันทั้งตัวรู้ทั้งตัวถูกรู้นั่นแหละมันเสมอกันนะก็คือเสมอกันทั้งนิวรณ์ก็เป็นธรรมะทั้งโพชฌงค์ก็เป็นธรรมะเป็นทุกขาริยสัจเหมือนกันอย่างนี้ทํานองนี้มันเท่าเทียมกันและเมื่อมันเท่าเทียมกันแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปถ้ามันเห็นบ่อยๆเห็นความเท่าเทียมกันของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจิตก็จะมีฐานที่มั่นคงก็คืออุเบกขาอุเบกขานี่จะเป็นที่รวมของตัวมรรคนั่นเองถ้าจิตอยู่กับอุเบกขาได้บ่อยๆไม่ว่าอารมณ์จะมีอะไรเกิดขึ้นก็รู้ว่ามันเท่ากันนั่นแหละคืออะไรมันเกิดอันนั้นมันก็ดับไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีมองเห็นแล้วก็เหมือนกันจิตจะเป็นอุเบกขาตลอดนะถ้าเป็นอุเบกขาได้เยอะก็เรียกว่าใกล้ต่อการตรัสรู้ใกล้ต่อการบรรลุนะใกล้นะใกล้ส่วนจะอีกไกลเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่มันใกล้แล้วบางคนบอกว่าอ้าวทำไมใกล้แล้วมันไกลอยู่ก็เพราะรุ่นหลังไม่มีใครรู้ว่าใครจะเป็นยังไงไงแต่ว่าตัวจิตที่เป็นฐานของการรวมมรรคก็คือจิตอุเบกขานะจิตอุเบกขาเนี่ยเป็นฐานของการรวมมรรคแต่เป็นอุเบกขาที่เกิดจากปัญญารู้จักทั้งดีทั้งไม่ดีที่เสมอกันโดยความเป็นทุกข์มันละตัณหาออกไปละความอยากคาดหวังต่างๆออกไปแล้วได้เดินมรรคมาตามสมควรแล้วทีนี้เมื่อจิตเป็นอุเบกขาเพื่อให้องค์มรรคมันมาประชุมรวมกันก็ลองไปตรวจสอบองค์มรรคองค์ไหนที่ยังขาดอยู่อะไรอยู่ก็ทำเพิ่มมาก็ได้แต่ว่าความจริงเราก็ไม่รู้ว่าอะไรเท่าไหร่อย่างไรถ้าจิตเป็นอุเบกขาได้บ่อยๆก็แสดงว่ามีโอกาสที่องค์มรรคจะรวมกันขึ้นทีนี้ขั้นต่อไปจะเป็นยังไงหลังจากนี้ขั้นต่อไปหลังจากนี้ก็คือจิตมันก็จะรู้จักว่าคำว่ารู้จักก็คือมีปัญญาแหละเห็นคล้อยตามหลักสัจธรรมเรียกตามภาษาญาณเขาเรียกว่าอนุโลมญาณหรือสัจจานุโลมิกญาณเมื่อมีสภาวะใดๆเกิดขึ้นจิตมันจะรู้เรื่องพวกนี้รู้เรื่องสัจจะทั้ง4หรือคล้อยตามสัจจะ4อยู่เสมอถ้ามีญาณตรงนี้อยู่เสมอก็เรียกว่ามันจ่อแล้วมันจ่อมีภาวะใดๆไม่ว่าจะดีจะไม่ดีจิตมันจะน้อมลงไปทางสัจจะอยู่เสมอว่าเจ้านี่เป็นทุกข์เหตุให้เกิดเจ้านี่คือตัณหานะแล้วก็ถ้าสิ้นตัณหาก็จะไม่มีเจ้านี่ทางคือมรรค8มันจะรู้ในเงี้ยคล้ายๆเป็นความรู้ที่เกิดในใจเลย เรียกว่ามันคล้อยตามสัจธรรมถ้าทางภาษายานเขาเรียกสัจจานุโลมิกญาณหรืออนุโลมญาณ นะที่เราปฏิบัติมาทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อให้เกิดตัวนี้ขึ้นมาเกิดตัวนี้ขึ้นพอได้ตัวนี้แล้วเป็นยังไงต่อไปยังมีต่ออีกนะถ้าได้ตัวนี้บ่อยๆแล้วมันก็เห็นชัดว่าไม่มีทางอื่นแล้วไม่มีทางออกไม่มีอย่างอื่นแล้วมีแต่อันนี้เท่านั้นนะจิตมันก็จะวางตัวรู้ที่เป็นสังขารต่างๆธรรมะที่เป็นสังขารมันจะทิ้งแล้วมันจะเอียงไปอีกข้างหนึ่งมันก็จะเอียงไปรู้นิพพานในระหว่างนั้นมันจะเหมือนกับกระโดดข้ามไปเหมือนวูบหนึ่งไปนะแต่ไม่ใช่วูบแบบหายไปนะไม่ใช่วูบหลับไม่ใช่หลับตื่นขึ้นนิพพานเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะหมายถึงว่ามันก็รู้จักหมดว่าไม่ว่าจะเป็นตัวถูกรู้คือกายเวทนาจิตธรรมรูปนามขันธ์5หรือแม้แต่ตัวรู้ก็คือจิตเนี่ยที่มันดูมันจนช่ำชองแล้วว่าอ๋อมันก็เหมือนกันนี่แหละมันเสมอกันจนจิตเป็นอุเบกขาคล้อยตามสัจธรรมแล้วพอมันเห็นตัวนี้บ่อยๆมันก็จะทิ้งอารมณ์อันนี้ทิ้งสังขารอันนี้เพราะว่าสังขารทุกอันมันก็เหมือนกันหมดแหละแต่เดิมเรายังไม่ทิ้งเพราะว่าเราต้องการให้เกิดตัวรู้มากๆขึ้นทั้งที่ตัวรู้ก็เป็นสังขารด้วยเราก็ได้ดูกายสักว่าเป็นกายเพื่อเราจะเอาตัวรู้ให้ตัวรู้มันเพิ่มขึ้นดูกายเพื่อให้ได้ตัวรู้ต่อมารู้ตัวรู้มันก็เท่ากันเนี่ยเข้ากันนะมันก็จะไม่อยากได้ความรู้เพิ่มแล้วที่มันไม่อยากได้ความรู้เพิ่มเพราะมันรู้จนเต็มแล้วนั่นแหละนะอย่างนี้ไอ้สังขารมีตัวรู้มีสังขารมันก็ทิ้งสังขารนะทิ้งสังขารเวลามันทิ้งสังขารเนี่ยเนื่องจากจิตเนี่ยมันมีธรรมชาติรู้อารมณ์มันก็จะเอ็นเอียงไปรู้นิพพานนะก็จะรู้จักนิพพานได้ตรงที่มันเอียงไปเขาเรียกว่าโคตรภูนะตอนก่อนหน้านั้นเรียกว่าอนุโลมถ้าอนุโลมจนช่ำชองหรือว่าคล้อยตามหลักสัจธรรมทั้งทุกอย่างหมดแล้วนะฉะนั้นการรู้อริยสัจทั้ง4เนี่ยถ้ารุ่นพวกเราเนี่ยไม่ใช่อะไรวูบวาบวูบวาบนะจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปที่จะมาหวังว่าโอ๊ยนั่งๆไปแล้วระบบตูมตามเนี่ยในยุคนี้ไม่มีแล้วนะในยุคนี้จะต้องเป็นในยะบุคคลคือจะต้องเรียนสอบถามค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะท่านนี้ถามว่าให้พูดต่อจากคราวที่แล้วก็เลยพูดก็คือต่อจากคราวที่แล้วก็จะถึงจิตที่เป็นฐานที่ลงของญาณระดับสูงก็คืออุเบกขาพอเลยอุเบกขาก็จะอนุโลมญาณ นะญาณที่คล้อยตามหลักสัจธรรมนะเมื่อคล้อยตามอยู่เสมอและจิตเป็นอุเบกขาอยู่เสมออันนี้ก็คือฐานหรือว่าจุดสำคัญที่จะเป็นตัววัดว่าอริยมรรคจะเกิดขึ้นแต่อริยมรรคจะเกิดเมื่อไหร่นั้นอีกเรื่องนึงอริยมรรคจะเกิดตอนที่จิตมันมีอารมณ์เป็นนิพพานเท่านั้นถ้าไม่มีอารมณ์เป็นนิพพานอริยมรรคจะไม่เกิดอันนี้เป็นหลักตายตัวเลยตามหลักสัจจะทั้ง4จิตจะต้องเห็นนิพพานมรรคจึงจะรวมกันอย่างนี้จึงจะมารวมในจิตทำนองนี้ก็ตามหลักอริยสัจ4เราทั่วไปและบางท่านก็เคยเรียนมานานแล้วเนี่ยมรรคจิตเกิดขึ้นก็จะเห็นนิพพานเป็นอารมณ์นั่นแหละนะหมายถึงว่าจิตมันต้องเปลี่ยนอารมณ์ก่อนและการที่มันจะเปลี่ยนอารมณ์ได้มันต้องเห็นอารมณ์สังขารจนเห็นว่าสังขารมันก็คือสังขารแหละไม่ว่าอันไหนมันก็เท่ากันนั่นแหละนะซึ่งอันมันเท่ากันเท่านั้นนั่นแหละเท่ากันแบบไหนก็คือเท่ากันตามหลักสัจจะเรียกว่าอนุโลมญาณหรือเรียกยาวๆเรียกว่าสัจจานุโลมิกญาณนะอันนี้ขั้นต่อไปเอพิโซดต่อไปถ้าเห็นอย่างนี้บ่อยๆไม่ว่าจะอารมณ์ฝ่ายใดเกิดขึ้นก็มีเท่านี้แหละตามหลักสัจธรรมนี่แหละว่าโอ้อะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นสักแต่ว่าทุกข์นะเป็นแค่ทุกข์ที่ไร้ตัวตนไร้เจ้าของและเหตุเกิดทุกข์อันนี้ก็เพราะตัณหาเก่าที่เรามาเกิดนี่แหละมันจึงมีอันนี้ขึ้นไม่ได้มีประหลาดอัศจรรย์หรือเป็นของน่าตื่นเต้นโดยประการใดๆเลยนะแต่เดิมพวกเรายังต้องพัฒนานั่นพัฒนานี่เยอะก็เพราะว่ามันยังมีอะไรที่เรายังไม่เคยพบเคยเจออยู่ยังอยากจะเจออยู่ก็เลยยังต้องพัฒนาอีกหลายต่อมาพอมาถึงจุดนี้แล้วคล้ายๆกับปัญญามันก็อิ่มตัวอะไรปรากฏมันก็เท่านั้นแหละก็เป็นแค่ทุกข์นั่นแหละมันไม่อยากไปต่อแล้วนะพวกเรายังอยากไปต่ออยู่ยังอยากมีปัญญาเยอะกว่าเดิมอยู่อะไรอยู่ ไปอย่างนั้นก็ไปเรื่อยๆนะอันนี้เนื่องจากปัญญามันยังไม่บริบูรณ์นั่นเองยังไม่สมบูรณ์พอญาณมันสมบูรณ์มันก็จะไม่ไปต่อเพราะไปต่อก็อันเดิมแหละก็คือทุกข์อันเดิมไม่ว่าจะหน้าตาดีหรือหน้าตาไม่ดีหน้าตาสวยไม่สวยมันก็คือทุกข์เหมือนกันและเกิดเพราะตัณหาเก่าทั้งนั้นแหละทุกอันเลยทุกอันทุกอย่างอย่างนี้นะก็สรุปตามหลักอริยสัจอุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์อะไรเกิดอันนั้นก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยที่เกิดและทุกข์ที่เกิดเพราะตัณหาทั้งนั้นแหละหลักมันนะอย่างนี้ถ้าเห็นคล้อยตามอย่างนี้ก็จิตมันก็จะวางพวกสังขารทิ้งสังขารไม่อยากได้สังขารนะตอนที่ไม่อยากได้สังขารก่อนหน้านั้นสักหน่อยนึงหรืออาจจะนานสำหรับบางคนก็ได้โดยส่วนใหญ่รุ่นหลังๆคงจะนานก็คือจิตมันจะเอียงไปแต่ทางนิพพานมันจะเอียงเขาเรียกมันเอียงมันโอนไปทีนี้มันเอียงมันโอนไปก็รอวันล้มไปนิพพานเท่านั้นเองตอนหลังจากเลยจากอนุโลมญาณแล้วเนี่ยปกติก็จะเป็นโคตรภูแต่ก่อนที่จะข้ามไปทางโน้นเนี่ยบางคนใช้เวลานานพอสมควรตรงนี้นานอาการจะเป็นยังไงก็อาการเนี่ยมันไม่เอาโลกมันจะเอียงไปแต่นิพพานมันจะเอียงไปทางโน้นเอียงไปแต่ทางความดับไม่เอียงไปทางความเกิดนะทำอะไรนึกอะไรก็เป็นไปเพื่อทางดับก็คือนิพพานไม่เป็นไปเพื่อเกิดไม่เป็นไปเพื่อให้มีตัวมีตนมีเราไปโผล่ในนั่นในนี้อะไรต่อมีอะไรถ้าสังเกตดูก็จะเห็นว่าไม่มีเรามาโผล่ในความคิดความนึกในความรู้สึกเพราะว่ามันเอียงไปทางดับคือดับสนิทมีความรู้สึกก็ไม่มีเราโผล่ขึ้นมาเลยนะแทบจะว่าในความรู้สึกคือไม่มีเรามาโผล่แทรกซึมหรือมาโผล่หน้าอยู่ตรงนั้นตรงนี้เพราะเราคือความเห็นผิดนั่นแหละตอนนั้นมันไม่เอาตัวนี้แหละพอมันไม่เอาตัวนี้มันก็จะเอียงไปทางดับสนิทดับสนิทไม่ว่าจะสุขทุกข์ขึ้นมาก็จะไม่มีเหตุให้สุขทุกข์เกิดอีกดับแล้วก็ดับสนิทเรียกว่าเอียงไปนิโรธะไม่เอียงไปสมุทยะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับถ้าพูดทางหลักก็เอียงไปนิพพานไม่เอียงไปสังขารนะพระพุทธองค์ก็เลยได้ตรัสบ่อยๆเรื่องเหล่านี้ก็คือว่าถ้าปฏิบัติระดับสูงแล้วต้องเจริญและก็กระทำให้มากซึ่งอริยมรรคมีองค์8เป็นต้นเนี่ยก็จะทำให้เอ็นเอียงโน้มไปนิพพานนะมันโน้มไปทีนี้ก็เหลือแต่รอเวลาให้มันล้มนะเหมือนกับอุปมาเรื่องต้นไม้ที่เอียงไปทางฝั่งแม่น้ำน้ำก็ไหลมาเรื่อยกัดเซาะมาเรื่อยเซาะมาเรื่อยพอเซาะมาถึงเวลามันก็ล้มตอนล้มค่อยๆล้มนะอันนั้นเปรียบเหมือนโคตรภูนะตอนเอียงไปเนี่ยเปรียบเหมือนตั้งอยู่บนอุเบกขาแล้วได้อนุโลมญาณนะแล้วตอนล้มพอดีเรียกว่าโคตรภูตอนพับลงไปนั้นเรียกว่ามรรคนิพพานแล้วถึงนิพพานหรือว่าได้เห็นนิพพานอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือขั้นตอนต่อไปทีนี้ถ้าถามต่อไปแล้วว่าอ้าวแล้วขั้นตอนต่อจากนี้ล่ะก็ไม่ต้องมาถามอาจารย์แล้วเพราะว่าคนนั้นเลิกสงสัยไปแล้ว มันจะสงสัยเฉพาะเนี่ยถึงจุดนี้เท่านั้นน่ะถึงจุดเมื่อกี้น่ะคนที่สงสัยเป็นเฉพาะถึงจุดเมื่อกี้เท่านั้นพอเลยจุดเมื่อกี้ไปแล้วจะไม่ต้องหาอาจารย์อีกต่อไปอาจารย์จะหมดประโยชน์ไปนะฉะนั้นที่ผมสอนก็สอนเพื่อให้ผมหมดประโยชน์นั่นแหละนะอย่างนี้นะแต่ว่าอาจารย์จะยังมีประโยชน์อยู่ก็ต่อเมื่อเนี่ยแถวๆนี้แหละมันจะงงเรื่อยนะวนไปวนมานะอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับใช่
แล้วรู้ใหม่ขึ้นมาเรียนรู้ในการที่จะพิจารณาว่าในตัวรู้นี่ก็มีตัณหาเข้าแทรกได
้เนี่ยมีผู้ได้ถามว่าตัณหามันจะแทรกมาเรื่อยๆถูกไหมถูกแล้วก็เลยต้องรู้ตัวรู้สิ่งที่ละเอียดไปเรื่อยๆเนื่องจากว่าแท้จริงสิ่งต่างๆมันก็เป็นอย่างนั้นของมันแหละเพียงแต่มันมีตัณหาเข้ามาแทรกปนเหมือนกับตอนต้นๆเนี่ยทำไมต้องรู้กายสักว่าเป็นกายจริงๆกายมันก็เป็นกายมาตั้งนานแล้วแต่ตัณหามันมาอุปโลกเอาว่านี่เป็นเราเป็นของเราเป็นสวยงามก็เลยต้องเห็นกายเป็นกายเท่านั้นแหละต่อมาก็ต้องทำไมต้องเห็นเวทนาเป็นเวทนาบ่อยๆความจริงเวทนาก็เป็นเวทนามาตั้งนานแล้ว แต่ตัณหามันอุปโลกแทรกเข้าให้ว่าทุกเนี่ยฉันไม่ชอบนะสุขฉันชอบนะไอ้ฉันเนี่ยมันเกินมาไอ้ตัวเราเนี่ยมันเกินมาก็เลยต้องเห็นเวทนาเป็นสักว่าเวทนาเสมอๆบ่อยๆจนกระทั่งต่อไปแม้กระทั่งจิตที่เป็นผู้รู้เนี่ยตัณหาก็มาเอาอีกเหมือนกันว่าเออเราก็ไม่ใช่ธรรมดานะเราไม่ใช่ขี้ๆแล้วนะเนี่ยนะเราก็นะรู้ใช้ได้ทีเดียวจริงๆก็ขี้เหมือนเดิมแหละเพราะมันเป็นกิเลสนะกิเลสยังไงมันก็ขี้อยู่แล้วแหละมันไม่หนีไปไหนหรอกแต่อารมณ์มันเปลี่ยนไปเรื่อยเพียงแต่มันไปยึดเนี่ยตอนแรกมันยึดกายว่าเป็นเราก็เป็นกายเราสวยงามนะต่อมาก็เห็นชัดแล้วอ้าวจะเลยเนี่ยกายไม่ใช่สวยงามเดี๋ยวนี้มันก็ชักจะเห็นตัวรู้เป็นตัวสวยงามตัวดีวิเศษอีกแล้วมันก็ไปเรื่อยเลยจริงๆตัวรู้มันก็เป็นตัวรู้นะมันก็เป็นของเกิดดับเกิดจากเงื่อนไขธรรมดานี่แหละแต่ว่าเจ้าตัณหามันจะตามไปเรื่อยก็เลยต้องรู้ไปเรื่อยๆนั่นแหละฉะนั้นถ้าเข้าใจวิธีรู้ตั้งแต่ต้นแล้ววิธีการเนี่ยจะเหมือนเดิมตั้งแต่ต้นไปจนถึงตอนสุดท้ายเหมือนกันหมดเลยวิธีการอันเดียวกันก็เพื่อให้จิตนั้นมีความวางเฉยเป็นอุเบกขาต่อทุกอย่างทั้งดีทั้งไม่ดีนะครับในการปฏิบัติระดับสูงๆขึ้นไปถ้าว่าตามหลักสติปัฏฐานแล้วหลังจากเลยจากขั้นดูนิวรณ์เป็นแล้วรู้จักนิวรณ์ว่าเป็นนิวรณ์แล้วต่อมาก็ต้องกำหนดขันธ์ให้เป็นหมวดธรรมานุปัสสนาหมวดที่2ก็เลยเป็นหมวดขันธ์5นะทำไมต้องกำหนดขันธ์5ให้เป็นก็เพื่อจะรู้จักขันธ์5ว่ามันเป็นขันธ์5เป็นรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ว่าธรรมชาติของขันธ์มันเป็นอย่างนี้ต่อไปเราก็จะกำหนดเจ้าสังโยชน์ได้ในหมวดอายตนะเพราะเคยรู้แล้วนี่ว่ารูปมันก็เป็นรูปเส้นผมก็เป็นเส้นผมเป็นธาตุดินเท่านั้นเองเป็นรูปขันธ์แต่ถ้ามีตัวมาผูกเส้นผมว่าเป็นเราของเราอันนี้ผู้ปฏิบัติในหมวดอายตนะจะรู้ได้ชัดทันทีว่าตัวเนี้ยไม่ใช่เส้นผมแต่เป็นสังโยชน์เป็นกิเลสอย่างนี้ฉะนั้นพอเลยจากขั้นนิวรณ์ไปแล้วต้องกำหนดขันให้ได้การกำหนดขันให้ได้นี่คือจะกำหนดทุกข์ให้ได้นั่นเองรู้จักทุกข์ตามที่มันเป็นจริงต่อมาต้องปฏิบัติในหมวดอายตนะอันนี้คือจะกำหนดสมุทัยว่าตัวทุกข์กับตัวสมุทัยคนละตัวกันนะพวกตัวสมุทัยกิเลสตัวที่ผูกเอาไว้เนี่ยไม่ใช่ขันแต่เป็นกิเลสตัวสังโยชน์ที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจในบทอายตนะก็เลยบอกไว้ต้องรู้จักตานะรู้จักรูปและต้องรู้จักสังโยชน์ที่อาศัยตาเกิดนะทีนี้คนที่จะรู้จักกิเลสได้ดีแยกแยะกิเลสกับความจริงออกจากกันเนี่ยก็คือคนที่รู้จักขันมาดีนะเหมือนเรารู้จักร่างกายของเราเป็นอย่างดีว่าร่างกายเป็นของไม่สวยเนี่ยพอมองปุ๊บอุ๊ยเราก็ไม่ใช่เล่นๆนะสวยเหมือนกันนะเนี่ยอย่างนี้เขาก็จะแยกออกทันทีว่าความจริงของกายคือมันไม่สวยอันนี้คือคนรู้ขันดีนั่นเองแล้วเจ้าว่าสวยนี่คือสัญโยชน์คือกิเลสเขาแยกออกทันทีเลยนะอย่างนี้พอมองไปปุ๊บโอ้เนี่ยสามีของเราเนี่ยเขาก็จะรู้ทันทีว่าไอ้เจ้านั่นเป็นแค่รูปไม่ใช่ตัวเราของเราขนาดเขายังไม่เป็นของเขาเลยอันนี้คือคนกำหนดขันได้เก่งถ้าเป็นของเราขึ้นมาอันนี้คือสัญโยชน์เขาก็จะมองออกทันทีอันหนึ่งทุกข์อันหนึ่งทุกขะสมุทัยมองออกทันทีเลยอย่างนี้นะฉะนั้นหมวดธรรมานุปัสสนาจึงเริ่มต้นที่หมวดนิวรณ์ต่อมาก็หมวดขันธ์อันนี้เพื่อกำหนดทุกข์รู้จักทุกข์ต่อมาก็หมวดอายตนะอันนี้เพื่อกำหนดทุกขะสมุทัยนะต่อมาก็หมวดโพชฌงค์อันนี้คือกำหนดมรรคนั่นเองกำหนดตัวรู้นะกำหนดตัวรู้ต่อมาก็หมวดสุดท้ายคือหมวดสัจจะทั้ง4นะสัจจะตัวสุดท้ายที่จะรู้ก็คือพระนิพพานส่วนอันอื่นเนี่ยทำถูกมาหมดแล้วตามลำดับอย่างนี้นะถ้าครบสัจจะทั้ง4ตัวสุดท้ายคือนิพพานก็จบแล้วหมดความสงสัยนะอย่างนี้คือเป็นพระโสดาบันตอนนี้เรายังสงสัยอยู่เพราะยังไม่รู้ครบทั้ง4อันบางท่านรู้กี่อันนะรู้ไปสักอันหรือยังรู้จักทุกข์กันหรือยังเนี่ยถ้ารู้จักทุกข์ต้องกำหนดขันห้าให้ได้นะกำหนดขันห้าเพราะอุปทานขันห้าเป็นตัวทุกข์เนี่ยก็ท่องกันตั้งนานแล้วเนี่ย กำหนดให้เป็นสิกำหนดให้ได้อยู่หมวดขันธปัพพะนั่นนะกำหนดแบบนั้นแหละนะรูปเป็นอย่างนี้ความเกิดแห่งรูปเป็นอย่างนี้ความดับแห่งรูปเป็นอย่างนี้ไปท่องเอาก็ได้ถ้ากำหนดได้ตามนั้นน่ะจะรู้จักทุกข์นะและสมุทัยก็กำหนดตามหมวดอายตนะตาเป็นอย่างนี้รูปเป็นอย่างนี้กำหนดสังโยชน์เครื่องผูกหรือกิเลสที่อาศัยตาเกิดแหมว่ามันเกิดมายังไงอย่างไรก็จะรู้จักว่าอ๋อเจ้ากิเลสมันเกิดจากอโยนิโสมนสิการเกิดมาจากขาดสติแล้วคิดนะมันเป็นผีนะกิเลสเนี่ยเป็นผีแทรกเข้ามาเฉยๆสวยงามเนี่ยเป็นของหลอกลวงเป็นผีมาเฉยๆส่วนความจริงคือกายไม่สวยงามส่วนเห็นว่าสวยงามนี่มันเป็นผีมาหลอกจะเชื่อไหมทีนี้รู้สึกจะผีมีเต็มโลกเลยก็เลยรู้จักจะเชื่อผีนะไม่เชื่อพระพุทธเจ้าอย่างนี้นั้นพอหลังจากหมวดอายตนะก็เลยเป็นหมวดโพชฌงค์นะถ้ารู้จักทุกข์รู้เหตุแห่งทุกข์แล้วก็จะเป็นหมวดมรรคหมวดมรรคคือหมวดโพชฌงค์นะอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นในสติปัฏฐานก็เลยเป็นโลกิยะอยู่นะพอทำครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็จึงจะได้เห็นอริยสัจ4จริงๆจึงจะได้เห็นนิพพานเวลาพูดถึงบางครั้งก็เลยพูดแค่ว่าเห็นนิพพานอย่างเดียวเพราะว่าสัจจะข้ออื่นเห็นมาหมดแล้วรู้จักมาแล้วนั่นเองนะอย่างนี้นะครับแต่ความจริงนั้นเห็นสัจจะทั้ง4พร้อมกันเลยนะเหมือนกับการสรุปความรู้ที่ทำมาเยอะแยะทั้งหมดนั่นนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้พูดถึงในคราวที่แล้วนะแล้วก็ต่อเนื่องสรุปจากคราวที่แล้วพูดเรื่องตัวรู้รู้สิ่งที่ถูกรู้แล้วก็มารู้ตัวรู้เพื่อให้รู้จากว่าทั้งหมดมันเป็นทุกข์หมดเลยเป็นทุกข์หมดนะเหมือนกับมีสติกำหนดรู้กายกายนั้นเป็นทุกข์สติที่กำหนดรู้กายก็เป็นทุกข์อริยสัจไปด้วยนะอย่างนี้ตอนมีสติรู้กายอันนี้เรียกว่ากายานุปัสสนาตอนกำหนดรู้ได้ว่าสติที่กำหนดกายเนี่ยมันก็เป็นทุกข์ด้วยอันนี้เป็นหมวดโพชฌงค์นะอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนะอย่างนี้ดูกายสักว่าเป็นกายเนี่ยเป็นหมวดกายานุปัสสนากำหนดได้ว่าตัวดูกายนี่มันก็เป็นทุกข์ด้วยอันนี้เป็นหมวดโพชฌงค์เป็นหมวดใกล้ๆสุดท้ายแล้วนะอันนั้นแล้วแต่ปัญญาของเรารู้อะไรได้ก็รู้ไปก่อนตอนแรกๆนะให้มันมีเป้าในการกำหนดหรือว่าเป้าในการมีสติไปจดจ่อหรือว่าไปจับไว้ก็คือกายเวทนาจิตนี่ง่ายๆส่วนธรรมนี่ยากหน่อยนะยากหน่อยถ้าธรรมะอันง่ายๆกว่าเขาก็คือหมวดนิวรณ์เพราะว่าพวกเรามีนิวรณ์เยอะอยู่แล้วก็กำหนดนิวรณ์นั้นเป็นธรรมนะถ้าไม่เอานิวรณ์มาเป็นธรรมจะเอาอะไรมาเป็นธรรมก็พวกเราไม่มีธรรมขั้นสูงกว่านี้แล้วมีแต่ธรรมขั้นง่วงนอนนี่แหละก็เอาง่วงนอนนี่แหละมาเป็นธรรมจะเอาฮิริโอตตัปปามันเป็นธรรมอะไรก็ตัวเองไม่มีอ่ะอย่างเนี้ยก็เอาเนี่ยง่วงนอนนี่แหละมาเป็นธรรมะอย่าเอามาเป็นตนสิเนี่ยแหละเรียกว่าธรรมานุปัสสนาหมวดแรกนิวรณ์บัพพะเนี่ยนิวรณ์บัพพะแต่ถ้ายังทำกำหนดไม่เป็นเนี่ยแสดงว่ากำลังทางจิตยังน้อยปัญญายังน้อยก็ต้องไปฝึกหมวดกายมาก่อนฝึกหมวดเวทนามาก่อนฝึกหมวดจิตมาก่อนก็จะทำให้มีกำลังจิตมีกำลังแล้วก็มีปัญญาพอสมควรพอมีกำลังมีปัญญาพอสมควรก็จะกำหนดนิวรณ์ได้เพราะนิวรณ์ก็เกิดกับเราเป็นประจำอยู่แล้วก็มันเป็นธรรมะอย่างหนึ่งนั่นแหละนะแต่ที่ผิดอยู่ตอนนี้เป็นเพราะยังเห็นผิดอยู่ยังถูกมันครอบงำเนื่องจากกำลังจิตน้อยยังเห็นผิดเพราะปัญญาน้อยนั่นเองก็เลยต้องฝึกทั้งกำลังจิตฝึกทั้งปัญญาด้วยนะก็หลักสติปัฏฐานนี่เป็นหลักการฝึกทั้งกำลังจิตทั้งกำลังปัญญาไปพร้อมกันจึงเป็นได้ทั้งสมถะและวิปัสสนาในตัวเองหลักสติปัฏฐานจึงนิยมมากนิยมมากถ้าใครปฏิบัติตามเนี่ยถ้าทำอย่างถูกต้องแทบไม่ต้องไปทำกรรมฐานทำสมถะอะไรตามรูปแบบหรืออะไรเลยก็ได้นะถ้าทำถูกนะเนื่องจากว่าด้วยสติปัฏฐานนี่มันจะได้ทั้งกำลังสมาธิในตัวมันแล้วก็ได้กำลังปัญญาในตัวแต่ว่าเป็นกำลังสมาธิที่แค่พอใช้ถ้าเรียกตามภาษาหนังสือบางทีก็เรียกว่าวิปัสสนาสมาธิบ้างเรียกว่าคณิกะบ้างแต่โดยจริงๆแล้วเนี่ย ในพระไตรปิฎกเนี่ยไม่ได้เรียกชื่อนะท่านเรียกแค่ว่าให้ดูกายสักว่าเป็นกายการจะดูได้เนี่ยต้องมีฐานสมาธิรองรับอยู่สมาธิตัวนี้เป็นสมาธิที่พอใช้การสำหรับวิปัสสนาเขาเลยเรียกชื่อพิเศษว่าวิปัสสนาสมาธินะสมาธิตัวนี้มันมาจากความเพียรสัมปชัญญะสติมารวมกันจะเกิดกำลังของจิตระดับหนึ่งพอที่จะดูกายสักว่าเป็นกายได้นั่นเองอย่างนี้นะถ้าพัฒนาบ่อยๆก็จะสามารถถอนอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้เกิดสมาธิที่แท้จริงปรากฏออกมากลายเป็นอุปจารสมาธิและเอาไปทำให้เป็นอัปปนาได้อย่างนี้ทำลองเด็กนะอ๋ออันนี้ก็บอกไม่ได้บอกไม่ได้นะก็ท่านผู้ถามว่าเอพอเวลาอุเบกขาจิตวางเฉยแล้วจะโยนิโสเท่าไรอย่างไรกี่เปอร์เซ็นต์อะไรพวกนี้อันนี้บอกไม่ได้หรอกเปอร์เซ็นต์อะไรต่างๆเนี่ยนะการโยนิโสเนี่ยมีความสำคัญในแง่ฝึกทางด้านปัญญาฝึกทางด้านปัญญาก็คือถ้าเคยฟังเรื่องเกี่ยวกับโพชฌงค์7มาแล้วเนี่ยก็จะมีแต่เรื่องโยนิโสอย่างเนี้ยทำนองนี้ก็คือถ้าเน้นทางด้านปัญญาเนี่ยก็โยนิโสจะเป็นตัวช่วยเยอะนะส่วนด้านสมถะด้านสมาธิอันนี้ไม่ต้องโยนิโสก็ได้หรือจะโยนิโสก็ได้ไม่ต้องโยนิโสก็กำหนดเอาเลยถ้าจะเอาแค่สมาธิอย่างเช่นกำหนดกายเป็นกายบ่อยๆนี่ไม่ต้องโยนิโสอะไรก็ได้สมาธิแล้วนะกำหนดไปเลยจับจ้องไปเลยอย่างเงี้ยก็ได้สมาธิแต่ถ้าจะเอาในทางปัญญาเนี่ยต้องโยนิโสนะโยนิโสคือใส่ใจพลิกมุมมองนั้นมุมมองนี้รู้จักเป็นคนช่างสังเกตว่ามันยังไงตอนต้นมันเป็นยังไงตอนกลางมันเป็นยังไงตอนปลายมันเป็นยังไงมันเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างถ้าเป็นนักสังเกตเนี่ยก็จะได้ปัญญาเยอะนะแม้แต่ตอนจิตเป็นอุเบกขาเนี่ยเป็นตอนที่ดีมากเพราะว่าพอจิตเป็นอุเบกขาเนี่ยจิตมันจะมีความพร้อมที่สุดนะจิตที่เหมาะสำหรับเจริญวิปัสสนาที่สุดก็คือจิตที่เป็นอุเบกขาก็คือฌาน4นั่นแหละฌาน4นี่จะเหมาะที่สุดเลยคือพูดภาษาเราก็คือถ้าลงทุนน้อยแล้วได้เยอะประมาณนั้นนะโยนิโสน้อยแต่ได้ปัญญามากนั่นเองแต่ถ้ายังไม่ถึงระดับนั้นก็ต้องโยมากๆหน่อยอะไรพวกนี้นะทำนองนี้นะครับใช่ๆแต่ละคนไม่เหมือนกันจะบอกว่าเอ๊ะจะอีกนานไหมจะโยนิโสเยอะไหมอะไรไหมเนี่ยตรงนี้คงบอกไม่ได้นะบอกไม่ได้ทางเราก็รู้แต่หลักการเอาไว้ว่าแต่ละคนก็ให้ปฏิบัติไปตามมรรคนะปฏิบัติไปตามมรรคให้อยู่ในนี้คือรู้จักทุกข์อะไรเกิดขึ้นมันก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละให้รู้จักตัณหาว่าเป็นเหตุเกิดทุกข์แล้วก็ทำตามมรรคไปเรื่อยๆพอทำตามมรรคไปมันก็จะถึงนิพพานได้ถ้ารู้ครบทั้ง4รู้สัจจะทั้ง4ก็เรียกว่าหมดความสงสัยแล้วแล้วถามว่าคนก่อนหน้าจะเป็นโสดาบันเนี่ยจะพอรู้จักนิพพานไหมรู้จักเหมือนกันสามารถเอามาเป็นอนุสติได้เรียกว่าอุปสมานุสตินะคนที่ปฏิบัติไปพอสมควรแล้วก็เริ่มรู้จักว่าตอนไม่มีตัณหานี่มันไม่เดือดร้อนอะไรแค่นั้นก็รู้จักนิพพานแล้วโดยความจริงเราก็รู้จักนิพพานอยู่แล้วแต่ว่าปัญญามันไม่พอมันเลยไม่รู้จักนะตอนนั่งอยู่สบายๆเนี่ยมันก็คล้ายๆอาการกับนิพพานนั่นแหละทีนี้ที่มันเดือดร้อนวุ่นวายขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเพราะความคิดตัณหาอุปาทานมันเกิดขึ้นมันก็เลยอยู่ไม่ได้มันเลยร้อนปกติมันเย็นอยู่แล้วนะมันเย็นอยู่แล้วปกติมันสบายๆอยู่แล้วแต่ที่มันไม่สบายเพราะมันมีเรื่องขึ้นมาทีนี้พวกเราเนี่ยชอบหาเรื่องมาใส่ตัวชอบหาความไม่สบายมาเพื่อจะละความไม่สบายนี้ให้เกิดความรู้สึกสบายอีกต่อหนึ่งมันเลยหลายชั้นอยู่ต้องสร้างความอยากขึ้นมาก่อนเช่นอยากได้เสื้อสวยๆแล้วก็ไปทำงานหาเงินพอหาเงินมาแล้วก็ไปซื้อเสื้อสวยๆมาแล้วก็สบายก็คือหาความไม่สบายมาใส่ตัวเองก่อนก็คล้ายๆกับเห็นหน้าคนนี้แล้วอยากพูดอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้คือมันทนไม่ได้ก่อนหาความอยากมาใส่ตัวเองพอหาความอยากมาใส่ตัวเองแล้วก็ได้พูดแล้วก็สบายใจแล้วคือมันโง่อยู่นั่นเองคือหาเรื่องมาทุกข์ก่อนเพื่อจะดับทุกข์อันนี้ แล้วให้เกิดความสุขความจริงคือทุกข์มันไม่มีมันมีเมื่อมีเหตุเท่านั้นเองนะที่ทุกข์ไม่มีเนี่ยก็คือนิพพานทุกข์ไม่มีทุกข์ไม่เกิดเนี่ยคืออาการเดียวกับนิพพานแต่ยังไม่ใช่นิพพานจริงถ้าคนมีปัญญาเยอะพอสมควรจะจับอาการตรงนี้ได้ว่าอ๋อถ้าสิ้นตัณหาเมื่อไหร่หมดความอยากเมื่อไหร่มันก็สบายเมื่อนั้นสิก็จะนึกได้จะเข้าใจได้นะความจริงพวกเราก็อยู่ตรงนี้เป็นประจำแต่ว่าไม่ได้ความรู้เนื่องจากไม่ได้สังเกตและพวกเราเป็นนักสร้างเรื่องนักสร้างอะไรมาทับถมตนเองตัวเองไม่เป็นทุกข์หรอกนะถ้าสมมุติว่าผมเนี่ยอยู่ของผมดีๆก็บอกว่าอาจารย์ทำไมไม่สอนดีๆอย่างอาจารย์อื่นเขาบ้างก็หาเรื่องมาให้ผมเนี่ยนะพอหาเรื่องมาให้ผมก็ต้องไปพยายามดิอย่างเงี้ยพยายามโอ้อ่านหนังสือเล่มนั้นเนี่ยว่าอย่างเงี้ยก็เหนื่อยนะอย่างนี้ทำนองนี้ก็เหมือนพวกเราพออยากจะมีสุขเนี่ยวิธีมีความสุขของพวกเราเป็นวิธีโง่ๆก็คือไปสร้างทุกข์มาก่อนพอสร้างทุกข์มาแล้วก็ไปดับทุกข์อันนั้นพอดับทุกข์อันนั้นได้แล้วก็นึกว่าตัวเองเป็นสุขแต่จริงๆตัวเองโง่อยู่ก็คล้ายๆกับอยากให้ตัวเองเย็นก็หาไฟมาเผาตัวเองก่อนแล้วเอาน้ำมาดับไฟก็รู้สึกเย็นขึ้นอย่างนี้ทำนองนี้นี่ตอนนี้มันเป็นอย่างนี้อยู่นะมันเป็นอย่างนี้อยู่นะทำนองนี้พอไหวไหมเนี่ยนี่มันเป็นอย่างนี้แหละเลยไม่รู้จักนิพพานจริงๆก็เพราะอย่างนี้แหละมันไม่ไปไหนหรอกเนี่ยมันวนอยู่เท่านี้แหละฉะนั้นต้องรู้จักกายเป็นกายบ่อยๆเห็นกิเลสตัณหาบ่อยๆถ้าเห็นบ่อยๆจะเกิดปัญญาตัวนี้ว่าอุ๊ยตอนที่ไม่มีกิเลสไม่มีความอยากไม่มีอะไรมันก็อยู่ได้นี่นะมันอยู่ได้ไอ้อยู่ได้นั่นแหละมันไม่มีทุกข์แล้วเขาเรียกสมมุติก็เรียกว่านิพพานก็ได้แต่ว่ามันไม่ใช่ของจริงมันเป็นแค่อาการอันนึงของความไม่มีตัณหาเพราะว่านิพพานเนี่ยก็สำหรับผู้ไม่มีตัณหาเนี่ยจะเข้าถึงจะรู้จักตอนนั้นก็เป็นอาการอันนึงแต่ไม่ใช่ตัวมันหรอกเป็นแต่อาการอันนึงของผู้ที่เข้าถึงนิพพานคือเขาไม่มีตัณหาเราก็อยู่ในอาการเดียวกันนั่นแหละแต่พวกเราไม่รู้จักอาการอย่างนั้นทั้งที่มีอยู่เคยปรากฏบ่อยเหมือนกันก็เนื่องจากว่าเวลาเราอยากจะมีความสุขเนี่ยเราไปหาทุกข์มาก่อนหาเรื่องมาก่อนนะเหมือนกับอยู่ธรรมดาไม่ค่อยมีความสุขหรอกนะต้องไปนะหาเรื่องก่อนหาเรื่องหาเงินมาซื้อนั่นซื้อนี่กินให้อิ่มก่อนจึงมีความสุขอะไรก็ว่าไปหานั่นหานี่มาถ้าพูดภาษาเราก็เรียกว่าถ้าตัวเองอยากจะเย็นก็ต้องหาไฟมาเผาตัวเองก่อนเสร็จแล้วเอาน้ำมาดับไฟแล้วตัวเองก็อาบน้ำก็รู้สึกว่าเย็นจริงๆมันเย็นมาตั้งนานแล้วเอาไฟมาเผาตัวเองทำไมเล่านะอย่างนี้ทำนองนี้นะเพื่อจะรู้ว่าตัวเองไม่ค่อยมีเรื่องก็หาเรื่องมาก่อนเสร็จแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องนั้นจนสำเร็จก็รู้สึกว่าตัวเองไม่มีเรื่องความจริงก็คือมันไม่มีเรื่องมาตั้งนานแล้วไปหาเรื่องมาทำไมก็หาเรื่องมาให้มันหมดเรื่องไงโอ้ยอะไรก็ไม่รู้วุ่นอยู่เนี่ยวนตรงนี้เรียกว่ามันทำตามตัณหานั่นเองนะครับตัณหาเนี่ยไปหาสร้างนั่นสร้างนี่ขึ้นมาก่อนแล้วทำให้มันเย็นมันวนอยู่ตรงนี้นะ